Efnahags- og viðskiptaráðherra og innanríkisráðherra og velferðarráðherra. Þá tekur til máls hæstvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti. Á síðasta þingi fluttu nokkrir þingmenn, þar á meðal sá er hér stendur, tillögu um að það yrði kannað með málshöfðun gagnvart Bretum vegna beitingar hryðjuverkalaganna. Því miður þá fékkst nú ekki sú tillaga afgreidd í utanríkismálanefnd og hlaut því hvorki umfjöllun né afgreiðslu hér í þinginu. Hins vegar hefur síðan komið fram skýrsla þar sem var reynt að leggja mat á það tjón sem að hryðjuverkalögin ollu Íslendingum. Að hluta til var tjónið metið til setja á það að tala. Í framhaldi af því lýsti hæstvirtur forsætisráðherra því yfir að aukna líkur sé á því að það verði höfða skaðabótamál á hendur Bretum vegna beitingar hryðjuverkalaga. Og nú langar mig að spyrja hæstan forsætisráðherra hvort að þær líkur hafi aukist enn frekar, hvort að forsætisráðherra ætli að beita sér fyrir því að sett verði í gang vinna við að undirbúa slíka málshöfðun. Og ég legg mikla áherslu að sú vinna, ef að það verði gert, að hún verði þá gerð í samráði og samstarfi við þingið. Við munum hins vegar, þannig að því sé haldið til haga, leggja hér fram þessa þingsályktunartillögu nú á þessu þingi, vonandi mjög fljótlega, þannig að það verður þá hægt að taka afstöðu til þeirra tillögu. Það er eins og þannig að við höfum nú tækifæri til þess að sýna mikla samstöðu hér þingið og þjóðin. Ég ger ráð fyrir að flestir viljilega láta á þetta reyna hvort að við höfum verið beitt órétti og hvort að Bretar hreinlega skuldi okkur eitthvað meira en hálfa afsökunarbeiðni. Ég held að það sé mikilvægt að fá svar við þessu sem allra fyrst.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka þetta mál upp. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem að það er gert eins og háttvirtur þingmaður minnir á. Og ég minni líka á það að þetta var nú skoðað af fyrrverandi ríkisstjórn, hvort að ástæði væri til þess að fara í þetta mál með tillit til þess tjón sem að Ísland hafi orðið fyrir, og þeir lögfræðingar sem þá skoðuðu á sínu tíma töldu að það var nú minni líkur en meiri að það myndi skila árangri. En við höfum nýverið fjallað þetta mál í ríkisstjórninni og þá var ákveðið að þeir lögfræðingar sem hafa haft þessi mál til skoðunar, sem eru bæði hjá fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu, fari yfir þetta aftur með tillit til stöðuna nú og meti hvort að það sé ástæða til þess að ráðast í þessa málsöðun. Og mér finnst alveg sjálfsagt að það verði haft samráð við þingið þetta mál. Þetta mál er þess eðlis. Þannig að þegar niðurstaða þeirra liggur fyrir, þá finnst mér sjálfsagt að taka það mál hér upp í þinginu, væntanlega þá utanríkismálanefnd, til þess að fara yfir þessa stöðu. En þess í svona máli er mjög mikilvægt að sé samstaða milli flokka á alþingi hvernig á svona málum er tekið.
Þá tekur til máls að nýja háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir svarið. Sú málshöfðun sem að nú er rætt er annars konar eða byggir á öðrum forsætum heldur en sú sem að var talin að myndi ekki borga sig að fara út í, þar að segja fyrir breskum dómstólum. Ég fagna því að hæstvirtur ráðherra skuli vera búin að setja í gang vinnu hjá þeim lögfræðingum er hún forsætur á þeirra nefndi hér. Frú forsæti, ég held hins vegar það sé mjög mikilvægt að þingið verði með frá upphafi, verði með í þeirri vinnu sem að verður sett í gang. Það er að segja að þessir ágættu sérfræðingar í fjármála og forsætisráðuneytinu upplýsi jafn óðum um hvað að hverju þeir eru að vinna. ekki þannig að það verið skilað til þingsins einhvers konar skýrslu eða tillögu um af eða á, því að það kann að vera að það séu sjónarmið sem að sé gott að þeir heyri þessir ágættu herramenn inn í eða aðilar inn í sína vinnu.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur að nýju til máls.
Já, virðulegi forseti, ég er alveg sammála þessu uppleggi sem að háttvirtu þingmaður kemur fram með hér og ég á ekki vona öðru heldur en að þeir séu komnir eitthvað á veg með sína greiningu á stöðunni nú og mér finnst alveg sjálfsagt að áður en að því máli líkur að þá komið þessir fulltrúa fyrir utanríkismála nefnd til þess að gera grein fyrir stöðun og heyra eins og háttvirtu þingmaður leggur til sjónarmið fulltrúa í utanríkismála nefnd þannig að það sé þá auðveldara að sameiginlega getum við lagt mat á stöðuna og hvort að þessu verður þá fyllt eftir með málshöfðun.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur H. Blöndal og beinir fyrirspurn til hæstvirts